көздерің шаршатты айтмаған әңгіме іс шайында іс шайында тек уақыт жоқ тыңдап тұратын бұл әңгіме іс шайында кеп бос сөздерің шаршатты айтмаған әңгіме іс шайында іс шайында тек уақыт жоқ тыңдап тұратын бұл әңгіме іс шайында кеп сенің достарың көп сөйлейді әртүрлі тақырыпта шетінен бәрі іздер менің достарым ондай түсінбейді тек крепкалар жарықты сөндіріп кетеді кез келген сәтті жібермей байқалу керек
қалу керек
бірақ біздің қазаққа жұмыс істер алдында шай ішіп алу керек
ішіп алу керек
бәрі окей деп ауышпа не жеушің саған келгенде шүкіршілік тежеу шал сен ертең деп жүргенде неше рет неше рет неше ләм істеп тастадым кеше мен дегенше керемет келешек балконға шығасыз темекі шек өзің ойлан босып не дегенсің де маған жай соға берме сандарымды білсең де бос сөздерің шаршатты айтмаған әңгіме іс шайында іс шайында тек уақыт жоқ тыңдап тұратын бұл әңгіме іс шайында кеп бос сөздерің шаршатты айтмаған әңгіме іс шайында іс шайында тек уақыт жоқ тыңдап тұратын бұл әңгіме іс шайында кеп өсіп ал сәл кейін дамып кел менің эгом дәу бірақ жүрегің кең бос сөйлеме деп апам үйреткен істемесең айтпа ал айтсаң істе кейбіреуі тақ тебет 30-ға шейін сосын теңге жоқ деп көттер аши бәрі өз өзіңмен болып кетпейді жай әшейін сенің құлағыңда ойнап тұр ең қымбат шит мен топсиг емеспін жай пацифистпін уақыт өлтіру деген қылмыс емес па кейін төгіп жас қайғыда отырмау үшін дамы жастайынан сосын саспа ойна өтірік отырыстарыңды уайымдап қалдырып кете алмаймын жұмысымды жайына шаршамайсыңдар әрбір сағызды шайнап жүз рет жиналып айна мені байда сенің бос сөздерің шаршатты айтмаған әңгіме іс шайында